Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Ĉifoje ni parolos pri verdigo. Tiu ĉi estas la lasta epizodo de la dua serio. Do, ek. Kio estas verdigo? Pri kio temas? Kio mi celas per tio? Do, mi volas kompari la tutan temon al alireplego. Ĉar la tuta afero estas sinteno. Do, se vi volas atenti pri verdigo de via renkontiĝo, tiam vi demandos vin kelkajn aferojn rilate al la stilo, al la maniero kiel vi organizas. Do kiam dum la jes mi faris la trian sesion, tiu enhavis kaj alireblegon kaj verdigon, ĉar vere la du temoj estas gravaj rilate al sinteno. Do, kiel verdigi via renkontiĝon, kaj kio ĝi estas? Praktike mi volas paroli pri tio, ke kiel vi povas atenti pri la naturo, kiel vi povas plej bone protekti la medion, praktike kiel vi produktu kiel eble malplej kvanto da rubaĵo dum via renkontiĝo. Do, kaj kiel mi diris, temas pri demandi la ĝustajn demandojn. Eble ni komencu per tio, kion vi ne bezonos dum via renkontiĝo. Kiujn aferojn vi povas prunte preni anstataŭ aĉeti? Se io fuŝiĝas, ĉu vi riparos ĝin? Ĉu vi prefere forĵetas ĝin dum la renkontiĝo aŭ post? Kaj do kiel vi povas atenti pri tiuj aferoj rilate al la programeroj? Kion vi bezonas por okazigi la programerojn? Kaj post via renkontiĝo, ĉu vi planas reuzi kelkajn aferojn por la sekva? Do, estas multege da demandoj kaj ekzemploj, kiuj helpas vin ekpensi pri via renkontiĝo rilate al materialoj kaj la naturo. Do vere, kion konsideri? Kaj multfoje la organizantoj pensas pri tiuj aferoj rilate al mono. Do, renkontiĝo kostu malmulte, oni ja bezonu aĉeti malpli da aferoj, kaj jes, estas rilato inter la du. Ĉar ofte malpli kostigas via renkontiĝon, kaj helpas la naturon samtempe, se vi atentas pri tio, kiujn aferojn vi fakte ne bezonas aĉeti. Do, estas du parto de la historio, kompreneble, kiel pri ĉio estas la organizantoj kaj la partoprenantoj. Kaj vere dependas de vi, de la organizanto, kiu estas via sinteno, kaj vi povas instigi viajn partoprenantojn helpi vin rilate al tio dum la renkontiĝo. Do, kion fari? Kaj kiel fari? Kompreneble, kiel ĉio, ankaŭ tio plurfoje kaj plurnivele dependas en kiu ejo vi estas, sed tamen eblas multon fari. Do, mi donos al vi konsilojn. Jam antaŭ la alveno, kiel vi kaj viaj partoprenantoj alvenas al la renkontiĝo? En la Esperanto-kulturo ofte okazas karavanoj, kaj mi ĝoje vidas tion. Do, karavano signifas praktike komunan vojaĝadon. Do, helpado trovi kun vojaĝantojn. Kompreneble, se vi povas tiam prefere alvenu al renkontiĝoj sen aviadilo, ni scias, ke tio estas vere la plej malpuriga metodo por vojaĝi por la medio. Kaj do, ekzemple vi povas al vi proponi rigardi la laboron de BEMI. BEMI estas la biciklista esperantista movado internacia. Do, ili ofte okazigas karavanojn do biciklan alvenon al renkontiĝoj. Kaj kompreneble vi ne devas ĝin aliĝi de la komenco, vi povas kie ajn dumtempe eniri la karavanon per via biciklo. Kaj ankaŭ oni multfoje okazigas vojaĝon per trajnoj, do trajnkaravanon. Kaj ankaŭ tio estas organizita de junaj esperantistoj. Miam organizis renkontiĝojn kien alvenis grupo de homoj per bicikloj kaj per trajnkaravano aŭ buskaravano, kaj vere estas amuzege vojaĝi tiel. Mi ankaŭ partoprenis en pluraj irante al aliaj renkontiĝoj. Same rilate al vojaĝo, se vi alvenas per aŭto kaj vi vojaĝas sole aŭ nur duope kaj vi ankoraŭ havas lokon, vi povas oferti al homoj, ke vi ankoraŭ havas lokon en via aŭto kaj se estas survoje, vi povas preni ankoraŭ aldone unu du partoprenantojn al la renkontiĝo. Kaj kompreneble, ni parolu ankaŭ pri tio, ke rilate al la transporto kaj vojaĝoj, ekskurso estas parto kutime de la programo. No, plej facile estas por la medio, se vi ne ekskursas malproksimen. Se vi ne devas lui buson, se vi piediras aŭ loka transporto sufiĉas, tio estas multe, multe pli bone por la medio, sed kompreneble tio dependas de la grandezo de la grupo. Kaj la afero estas, ke kiam vi okazigas Esperanto-renkontiĝon en nova loko, en ejo, kiun vi ne tiom bone konas, en parto de via departamento aŭ lando, kie vi ankoraŭ ne estis, do vere indas esplori. Kaj kompreneble, tio rilatas al tio, kiam vi vizitas la ejon mem. Tiam mi diras, ke vi iru al la turisma oficejo kaj demandu, kio estas proksime, kien eblas tre facile ekskursi, kion indas viziti. Ofte, piedirante, indas fari lokan ekskurson mem al la urbo aŭ al la vilaĝo, kie vi estas pli bone koni. Ofte eblas ankaŭ tio, ke vi luas multe da bicikloj kaj do fari etan biciklan ekskurson. Do generale, se vi decidas por via ekskurso ne iri tro malproksimen, tiam vi uzos malpli la transporton kaj tio estas pli bona por la medio. Kompreneble, ĉiu regiono havas, mi pensas, ĉiu regiono havas tamen belan naturon. Estas tre interese vidi diversan naturon en ĉiu parto de la mondo. Do, almenaŭ iomete ĉirkaŭ promeni en la naturo, sen wifio, sen la ekranoj, povas tre, tre bone helpi la etoson. Ĉar vere, vi tiel partoprenas Esperanto-renkontiĝojn, ĉar vi volas babiladi Esperante, vi volas amikiĝi, kaj por tio vi bezonas nur unu la alian, ni diru tiel, do piedirante tre agrable eblas babiladi en la naturo. Do, ankaŭ rilate al autoi, kai vere, mi scias, ke vi bezonas aferoin por via renkontigio. Do vi bezonas acetumi dum la renkontigio, por la renkontigio. Vere, multe da aferoi tamen bezonatas, oni ne povas cion eviti, ke oni vere nenion bezonas aceti. Sed, provu kiel eble plej koncize fari tiun tutan acetadon por via renkontigio. Ciam havu liston, kion vi bezonas, ciam havu sakojn, kiujn vi kunportos kaj uzos dum la aĉetumado, aŭ skatolojn, kiujn vi plenigos per la aĉetado. Kaj por via organiza teamo, simple havu klaran tempon, kiam vi ekiras. Do, ĉiu sciu el la organizantoj, se ankoraŭ volas ion aldoni al la listo, ĝis kiam povas tion fari, ke oni ne bezonu daŭre tien reen iri per aŭto, ĉar oni forgesis ion. Kaj vere pripensu, ĉu vi povas tiun aĉetumadon kiel eble plej malmultfoje fari. Kaj kompreneble, se vi povas iri perpiede aŭ bicikle aĉetumi, tio estas elstara ideo, sed kompreneble tio ne ĉiam eblas, kelkfoje vi bezonas vere multe da aferoj de la vendejo. Do, kio estas vere baza afero rilate al rubaĵoj? Por mi baza afero estas reciklado. Kaj se la ejo mem ne ofertas, ni diru tie, similajn aŭ malsimilajn rubujojn, kiel ni vidas tion, kiun vidpunkton ni uzas, do oni mem faru apartan kolektadon de la papero, de la boteloi de la composto do vi mem okazigu tion. Vi nur bezonas rubuj sakojn aŭ skatolojn, kie vi kolektas tiujn aferojn. Kaj kompreneble, informado, informado, informado. Tiel vi povas envolvi viajn partoprenantojn, ke ili atentu pri tio, ke aparte oni kolektas la rubaĵon, ke oni havu priskribon pri tio surloke, kaj estu unu organizanto aŭ unu helpanto, kiu zorgas pri tio, ke vere bone konas la regulojn de la lando, kiu scios, ke post la renkontiĝo kien oni liveru ekzemple la rubaĵon, do kiu okupiĝas pri tio kaj kiu informas kaj la organizantojn kaj la partoprenantojn rilate al tio. Alia grava afero por mi estas tio, ke se la akvo estas trinkebla de la krano, tiam rememorigu la partoprenantojn pri tio. Vere nekredeble ĝenas min. Unu el la plej ĝenaj aferoj estas vere por mi persone, kiam mi vidas, ke partoprenantoj aĉetas unu botelon da akvo post la alia, kiam la kran akvo estas klare trinkebla, kiam la kran akvo absolute havas nenian problemon kaj eblas trinki ĝin. Mi konscias pri tio, ke ne en ĉiu parto de la mondo eblas tion fari, sed en sufiĉe multe da lokoj jes. Kaj ekzemple, se vi havas glasetojn kun kruĉo da akvo tuj apude, vi alkutimigas viajn partoprenantojn, ke eblas trinki la akvon. Kaj renkontiĝoj, kiujn mi organizis, estis meze de la somero, kaj en Hungario estas varmegaj someroj, do ni vere bezonas trinki multe, do ni mem devis eĉ rememorigi niajn partoprenantojn, ke ili ne forgesu sufiĉe trinki, ĉar povis esti 37, 30 gradoj eĉ, do estas tre varme en la suno, do apud la sunkremo trinku multe. Kaj vere, se vi povas, donu tiun ideon al viaj partoprenantoj, ke trinku de la krano. Rilate al trinkano, kompreneble, se vi mem faras la trinkejon kaj la gufujon, pri kio vi povas atenti. Ekzemple, aĉetu aŭ ofertu tiajn bierojn, kiuj estas en botelojn, kiuj eblas reporti alla vendejo, do vi povas reŝanĝi kontraŭ mono tiujn botelojn. En la lando, kie mi momente loĝas, en Nederlando, ne estas aŭtomate, ke ĉiujn botelojn eblas reporti, kaj ĉiujn botelojn kontraŭ ĉiu botelo oni ricevas monon. Tute ne, oni devas vere kontroli. Kaj se vi havas tion en via lando, do prefere ofertu tiajn bierojn, kiuj estas en tiu tipaj boteloj. Vere, temas pri junulara renkontiĝo. Vi ne devas oferti multege da tipoj da biero. Se vi havas tri, kvar diversajn bierojn, tio vere tute sufiĉas. Kaj se vi povas, do elektu en tiaj boteloj. Rilate al la manĝaĵoj aŭ manĝetoj en la trinkejo, prefere ne havu chipsojn. Mi ĉiam vidas chipsojn en la trinkejo, kaj la afero estas, ke ĝi estas en tiu tipa pakaĵo, kiu estas la plej aĉa por la medio, aŭ estas unu el la plej aĉaj por la medio. Do estas pli bone, se vi elektas aferojn, kiuj estas iomete pli sanaj kaj espereble estas en pakaĵo, kiun eblas recikli, aŭ eĉ sen pakaĵo aĉeti. Mi scias, ke tio povas soni eble kiel malfacila tasko dum renkontiĝoj, sed denove, tute ne malebla kaj dependas de vi. Same rilate al alirebligo. Se vi volas kelkajn aferojn solvi, se vi volas kelkajn aferojn trakti kaj pripensi kiel plibonigi via renkontiĝon, vi pensos pri tio. Se vi ne volas, tiam vi ne faros. Vi ne ĉirkaŭrigardos, vi ne serĉos, ĉu vi volas aŭ povas trovi solvojn. Do, same rilate ekzemple al kokteloj. Tre facila afero estas: ne uzu plastajn suĉpajlojn. Miksu per longega kulero aŭ tranĉilo kaj vere tiel ofertu la trinkaĵojn. Vi ne bezonas tiujn suĉpajlojn. Same, vi povas oferti lokajn trinkaĵojn kaj ne nepre tiujn tutmondajn markojn. Ili estas plenplena de sukero ĉiukaze. Se vi iomete atentas en la loka vendejo, Vi povas vidi post iom da esplorado, eble eĉ ne estas tiom malfacile, kio estas loka kaj kion indas oferti. Ekzemple ankaŭ povas esti loka biero fakte aŭ loka vino. Ne nepre estas multe pli kosta kaj vi subtenas la lokan ekonomion. Fakte ankaŭ kelkfoje tute indas ekskursi al lokaj produktantoj kiel loka vinejo aŭ bierejo aŭ pomsukfarejo aŭ iu loka bieno. Kiam mi partoprenis tiajn ekskursojn, ekzemple ni iris al mielisto en unu el la hungaraj renkontiĝoj, estis tre interese kaj ni lernis multege da vere interesajn aferojn kaj ni kompreneble povis gustumi diversajn mielojn. Estis vere tre bone. Do same al gufujo, se mi nun parolas pri mielo. Do la baza afero estas, ke teo estas en te-saketoj, aparte pakitaj plastaĵo ĉirkaŭ ĝi vere estas tiom nenecesa tiu tro da pakaĵo, tro da materialo en kiu oni enpakas tiujn etajn te-foliojn, sed tio estas plej facile, mi komprenas. Denove, vi ne bezonas havi grandegan elekton en la gufujo. Vi povas pensi pri tio, ke vi havas nigran, verdan eble fruktan, kamomilan teon, freŝan zingibron, tio estas nuntempe sufiĉe furora elekto, kaj tio sufiĉas, kaj rilate al teo ankaŭ dependas de tio, kiu faras la gufujon, sed eblas trovi ne antaŭpakitan teon. Vere dependas de vi, kaj ankaŭ de la gufujestro. Kompreneble, vi bezonos tasojn kaj glasojn por tiuj gufujo kaj trinkejo, kaj mi pensas, ke ejoj havas tasojn kaj glasojn. Do vi povas prunte preni unu du pletojn da tasoj por la trinkejo kaj la gufujo. Kaj povas okazi, ke vi tiom foje okazigas renkontiĝon, ke vi havas vian propran stokon, do vi kunportas ĉiam la samajn tasojn, sed vere pripensu, de kie vi povas ilin prunte preni. Do vere evitu plastojn, plastajn trinkaĵojn, plastajn vere la boteletojn kaj ĉion. Vi povas facile eviti ilin. Kaj se ni parolis pri trinkaĵoj, do ankaŭ pri manĝaĵoj. Kompreneble, se vi mem faras la manĝaĵojn. Sen vian de kuiri estas la plej facile, daŭras malpli longe, pli bonas por la medio. Se vi havas lokan merkaton, tiam aĉetu la legomojn prefere tie. Kaj ne uzu plastajn telerojn aŭ plastan manĝilaron. Mi pensas, ke la ejo, kie vi okazigos la renkontiĝon, havas telerojn kaj manĝilaron. Mi scias, ke vi devos purigi pli. Mi scias, ke estas pli facile simple forĵeti la telerojn post la manĝado, sed la medio vere dankos vin. Do, ankaŭ se niam parolas pri tio, ke oni devas purigi, kompreneble, la likvaĵoj nuntempe estas multe pli koncentritaj. Kaj fakte vi ne bezonas tiom multe da likvaĵo por purigi la teleraron kaj la glasojn kaj ĉion, ĉar se vi aldonas multe da akvo, la purigmaterialo vere estas tiom forta, ke vi povas uzi malmulte por purigi vere multe da teleroj. Do pensu ankaŭ pri tio. Same pri sapoj kaj aferoj por la necesejo, se vi povas, prefere elektu solidan sapon, kiu ne estas en plastaĵo, do ne tiun fluan sapon. Necesaj paperoj, se vi povas, bonvolu aĉeti tian, kiu ne estas pakita en plastaĵo, sed en papero. Mi komprenas, nuntempe oni vendas ĉion en plastaĵo, kun plastaĵo, kaj dufoje, trifoje pakite, se vi povas, bonvolu eviti tion. Kompreneble, se ni parolas pri verdigo, ankaŭ temas pri programeroj kaj organizado. Kompreneble, se vi ne bezonas printi, tiam bonvolu ne fari. Kaj ankaŭ kiam vi printas por aliaj, por la programeroj, do Certigiu che vi vere nur printas la besonatan quanton, kai prefere printu pli poste, se ancora u besonatas. Kai, kiel ciam, vi povas peti via in partoprenantoin che ili bone pripensu kion ili besonas, kai diri al ili che vi apresas, se oni tute ne besonas exemple printi a usi paperoin por sia programero. Compreneble, vi povas informi via in partoprenanto in do faru programero in qui instruas pri ecologio a medi protectado. Demandu iu in partoprenanto in compreneble antaue, ciu iu laboras rilate a tio, au studas rilate a tio, au estas ŝato okupo, kiu povus helpi per praktikaj konsiloj, ekzemple, kiel pli verde vivi. Ekzemple, se vi petas la ĵus menciitan Bemin por prelegi, por rakonti pri la vojaĝoj per biciklo, certe multe da homoj ekrevas pri biciklaj esperantaj vojaĝoj ankaŭ. Do vi povas vere bonetosigi la homojn per tio. Do faru programerojn en la naturo mem, ĉiu sportumado esti ekstere estas junulara renkontiĝo, estu aktiva, estu ekstere. Vere, se vi volas esti iomete pli intelektema, ni diru tiel, do vi povas fari dum la renkontiĝo ajnan ludon aŭ prelegon rilate al la ĉirkaŭaĵo, do kiuj estas la floroj, la bestoj, vere lerni nomojn kune kaj rakonti pri la ĉirkaŭaĵo dum ekskursoj. Ekzemple, ni faris tion dum Ioso, ni plurfoje jam kajakumis dum la renkontiĝo, kaj kiam ni kajakumis en lago, tiam niaj gvidantoj klarigis pri la ĉirkaŭaĵo kaj vere rakontis pri la floroj, pri la bestoj, kaj estis tre interese. Do, ni saltu iomete kaj parolu pri aliaj organizantaj devoj aŭ ni diru tia taskoj. Do, vi nepre devas donaci en la bonvenpakaĵo. Vi eĉ nepre bezonas havi veran bonvenpakaĵon. Kaj pensu pri tio, kion vi volas donaci. Ĉu ĝi estas io bonkvalita, io kion vi povas uzi dum longa tempo? Iu tipa donaco, kiu ne estas forĵetebla post unu semajno. Ekzemple, se vi donacas to ĉemizon, ĝi estu bonkvalita. Provu ne donaci plastajn aferojn aŭ plastaĵojn aŭ plastajn materialojn. Ekzemple, pensu pri tiaj aferoj, kiuj ne indas donaci, skribilojn aŭ notlibretojn, ĉar ĉiu havas ilin. Bona ekzemplo estas ankaŭ venas de Ioso. Foje ni donacis broditajn mantuketojn kaj estis grandega sukceso. Vere facila, kunportebla, uzebla, bela, longtaŭra, tute bona. Homoj ŝategis ĝin. Kaj fakte la afero estas, ke la plej bona donaco por viaj partoprenantoj estas tio, ke vi bone organizis la renkontiĝon. Do, ili pli ĝuos rigardi fotojn kaj vere repensi pri la tempoj dum la renkontiĝo, la memoroj, ol ajna afero, kiun vi fakte donas. Do, indas eble pripensi tion. Kaj, kiam finiĝas via renkontiĝo, do, ne forĵetu ĉion. Aŭ gardu la aferojn por la sekva fojo, kiun vi povos reuzi, ekzemple ŝildojn, paperojn, skribilojn, aferojn de la gufujo, kandeletojn, tasojn, purigilojn, likvaĵojn, teojn, ankaŭ de la trinkejo, depende de tio, kion vi uzis. Kaj fakte, se vi ne havas lokon gardi tiujn aferojn, tiam kio ajn restas disdonu inter la homoj, la restintajn aferojn, ne estu avara. Do, certe ne forĵetu la aferojn, sed prefere fin uzu ilin, aŭ vere fordonacu ilin, anstataŭ forĵeti. Kaj do, ĉiam vi povas pensi eĉ pli pri ekologio, ĉiam vi povas inspiri kaj instigi viajn partoprenantojn pensi pri tio, kiel ili povas kontribui por pli verdigi la renkontiĝon. Kolektu ideojn kaj diskonigo inter unu la alia, ke vi havu pli verdan renkontiĝon. Do, tiu ĉi estis la lasta epizodo de la dua serio. Estas vere stranga sento. Kaj vi scias, do laboren estas am projekto vere ni gioie kaj zorgeme preparas la epizodojn por vi, la unia plej bona scio, do mi deziras danki denove la etan teamon de laboren, la bonkvalita sono, muntado kaj teknikaj konsiloj estas dank al Melono, tiom bonaj. La bela, simpla, facile uzebla retpaggio kaj vere la helpo rilate al la aperigado de la podcasto en la retejo estas dank al Batist, kaj pri la enhavo mi Stella faras la laboron, mi verkas, redaktas kaj kiel vi scias parolas al vi. Do se vi volas ke ĝi daŭriĝu, ke vi havu pliajn laboran epizodojn, tiam bonvolu subteni la projekton per diskonigado en sociaj retejoj. Se vi scias ke iu volas ekkomenci organizi, do direktu al laboran ke diru aŭskultu tiujn epizodojn, aŭskultu kiel fari, lernu iomete de ĉi tie, vere diskonigu, eksciu homoj pri ĝi. Ĝi estas ĉi tie, estas por vi, estas por utila kialo, por ke vi uzu ĝin, ke vi organizu pli, ke vi faru bonkvalitajn renkontiĝojn. Kaj kompreneble, se vi povas subteni, ankaŭ subtenu per mono la projekton. Se vi iras al laboren.org, vi vidos kiel vi mem povas helpi. Tie estas la butonoj por helpi rilate al sendado de mono. Kaj kompreneble koran dankon por via ĝisnuna subteno. Mi tre ĝojas, ke estas pli kaj pli kreskanta nombro de aŭskultantoj. Do ĝojplenan organizadon al vi. Kaj espereble ĝis la sekva fojo.